Dobré ráno všichni ve spolek, jsem rád, že jsem zase stojím před vámi po nějakém čase a jak dobře víte, probíráme si svrchovanost Boží a dnes si probereme Boží účinné vykoupení omezené v rozsahu Kristem, už po třetí. Boží účinné vykoupení v rozsahu Kristem a dobře víme, že Pán Ježíš Kristus vykoupil pouze svůj lid, který mu dal Otec, nevykoupil všechny lidi světa. A proč tedy písmo tak často používá slovo svět a všichni a tak dále ve spojení s Kristovým vykoupením a jeho ukřižování a jeho zástupnou smrtí? A o tom si dnes právě povíme, proč je tak často používáno slovo svět a všichni a tak dále. A často nemáme odpověď, jak na to odpovědět. Pane Bože, prosíme tě, aby dnes byl tvůj Bůh s námi, abychom otevřeli svoji mysl a především srdce, abychom pochopili tvé slovo, Pane Bože, abychom chápali tvé slovo celistvě, abychom nevytrhávali někdy jeden verš, druhý verš bez kontextu. O to tě prosíme, protože to je to nejdůležitější, abychom znali v celku tvé slovo, abychom byli tebou vedeni a právě proto, aby si nás vyučoval. Proto tě prosíme, Pane Bože, aby si byl s námi dnes a tvůj Duch Boží, aby nás vedl. Takže za prvé, to má, jo, já mám zapomněl, co mám dát. Už jsou tam, pardon. Takže, když se podíváte do vašich osnov, za prvé, ta římská jednička je, zemřel Ježíš Kristus za celý svět? Takže naším výchozím textem pro tuto otázku, zdali zemřel za celý svět, bude snad nejčastěji citovaný verš celého písma a všichni ji známe vlastně naspaměť. Je to Jan 3:16. To vlastně bude náš stěžejní text. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět. A mnozí křesťané z tohoto textu, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, vyvozují, že naprosto každý člověk bez výjimky může uvěřit a přijít ke Kristu. A tuto problematiku jsme si již vysvětlili v minulých dvou kázáních. Víme, že ke Kristu může přijít jen ten, kdo je Otcem přitažen. Jak píše Jan v témže evangeliu. V témže evangeliu píše Jan 6:44, že jenom ten může přijít k Bohu, kdo je přitažen. Kromě toho bezpočet lidí o Kristu nikdy neslyšeli a mnozí již byli dávno v pekle, když byl Ježíš Kristus ukřižován, takže o něm vůbec nemohli slyšet, natož aby v něj věřili. A dále tito křesťané tvrdí, že celý svět je tak veliký, tak početný svým lidstvem a Boží láska tak nekonečně veliká, dobře mi rozumějte, je skutečně nekonečně veliká, že Jan 3:16 se musí vztahovat na každou duši světa. Ale už jsme si řekli, někteří byli v pekle, někteří nikdy neslyšeli. To Jan vůbec neříká. Jan totiž obdivuje Boží lásku ke světu navzdory tomu, že svět, lépe řečeno lidský mravní řád, je v trvalé vzpouře vůči Bohu. Jan obdivuje Boha, že měl tak miloval svět navzdory tomu, že celý svět je ve vzpouře proti Bohu. V tom je ta láska, že se vůbec sklonil. Boží láska ke světu je tak významná, nikoli proto, že svět je tak velký a početný, ale proto, že svět je tak zlý. Že svět je tak zlý. Uvědomme si to, jak miluje Bůh, který si zamiloval zlé tvory, jako jsem byl já nebo vy. Boží láska se totiž sklonila k jistým rebelům, takovým, jako jsme my. Jan zdůrazňuje kvalitu, nikoli kvantitu Boží lásky, i když jeho láska je nekonečná. Takže sporné pojmy, jako například svět, nebo všichni, musíme vždycky vyložit nejprve bezprostředním kontextem. Pak hledejme kontext dané knize a nakonec hledejme kontext v celém písmu. Proto zkoumejme nejprve jen Janovo evangelium. V Janově evangeliu je psáno, že miloval svět tak, že dal svého syna. Tak se podívejme, jak samotný Jan používá slovo svět. Seznáme se se skutečností, že slovo svět má jen právě v tomto Janově evangeliu alespoň deset významů. A ve vašich osnovách jsou tam všechny ty verše vypsané. Tak za prvé, slovo svět v Janově evangeliu má význam celý vesmír, to znamená všechno. Jan 17.5 říká toto. A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe dříve, než byl svět. Dříve, než byl svět, tento svět, měsíc, hvězdy, slunce a tak dále. Takže tady slovo svět vůbec neznamená třeba bezbožný, ale znamená to celý vesmír. Za druhé, budeme hodně přes verše, abychom si uvědomili, že v tom kontextu skutečně svět a všichni může znamenat v podstatě cokoliv. Za druhé, fyzická planeta Země, zase v Janovi 21-25 je napsáno toto. Je ještě mnoho jiného, co Ježíš učinil. Kdyby se mělo všechno dopodrobna vypsat, myslím, že by celý svět neměl dost místa pro knihy o tom napsané. Fyzický svět neměl dost místa, aby všechno bylo napsané, co Ježíš Kristus učinil. Za třetí, je to bezbožný světový systém. A to je ten bezbožný světový systém, kde se k nám sklonil. Jan 12.31 říká jasně toto. Nyní je soud nad světem. Nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. To znamená bezbožný systém, kterému vládne vládce tohoto světa, totiž Satan. Nebo Jan 14.30 říká toto. Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa, to znamená Satan, proti mně nic nezmůže. To je skutečně, tady svět znamená bezbožný světový systém. A nebo Jan 16.11 jasně říká, proti mně nezmůže Jan 16.11 říká, soud je v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Takže vládce tohoto světa je již odsouzen a v tomto verši ten právě svět znamená bezbožný světový systém. To není všecko, o čem Jan hovoří, nebo jak Jan používá slovo svět. Jan také použil svět v 15.18. Nenáviděli vás svět, to znamená všichni kromě věřících, ano, nenáviděli vás svět, to znamená všichni kromě věřících, vězte, že mne nenáviděl dříve než vás. To znamená, tady slovo svět znamená všichni lidé vyjma věřících. Poslouchejte, nenáviděli vás svět, to znamená všichni kromě věřících, vězte, že mne nenáviděl dříve. Je to absurdní, protože Kristus miloval svět, to znamená všechny kromě věřících. Takže zase svět nemůže zahrnovat každou duši, která kdy vůbec na tomto světě chodila. Za páté, za slovo svět v Janově evangeliu znamená mnoho lidí, ale méně než veškeré lidstvo. Zase to nemůže zahrnovat všechny. Jan 12.19. Farizeové si řekli, vidíte, že nic nezmůžete. Celý svět se dal za ním. Znamená, je to mnoho lidí, ale méně než veškeré lidstvo. Protože celý svět se za ním nedal. Číňané se za ním nedali v tu dobu. A zase ten svět znamená mnoho lidí, ale méně než veškeré lidstvo. Proto slovo svět v Janovi 3.16 nemůže znamenat všichni bez výjimky, ale všichni bez rozdílu samozřejmě. Za šesté, v Janově evangeliu je slovo svět použito takto. Jan 3.17. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Tady svět znamená pouze vyvolení. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něho byl svět spasen. A kdo je spasen? No pouze vyvolení. To znamená, že slovo svět v Janovi 3.16 nemůže znamenat všichni bez výjimky a tak dále. Právě tímto si procházíme, abyste měli, abych to tak řekl, munici k tomu, abyste věděli, jak odpovědět. Za sedmé, jak používá. Pouze zavržený. Za ně prosím, ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji. V šestém bodu, Jan 3.17, jsou to pouze vyvolení, svět znamená pouze vyvolení. A v sedmém bodu, Jan 17.9, za ně prosím, ne za svět, to jsou pouze zavržení. Takže jednou svět znamená pouze vyvolené a podruhé svět znamená v Janově evangeliu pouze zavržení. Dále za osmé, je to znamená říše lidstva. V Janovi 1.10. Na světě, to znamená na planetě Země, byl svět, skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Takže vidíme, že na světě byl svět, skrze něj povstal, tady svět znamená celý vesmír, se povstal, ale svět, to znamená říše lidstva, ho nepoznal. Takže zase tady vidíme, že to znamená třeba říše lidstva. Za deváté, slovo svět v Janově evangeliu znamená také Židé a pohané. Oné ženě pak říkali, Jan 4:42. Teď už věříme ne proto, co nám o něm řekla, sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa. To znamená, on byl spasitel světa všech vyvolených Židů a pohanů. Právě protože známe kontext Bible, známe kontext Janova evangelia, tak potom nemůžeme interpretovat, když se řekne spasitel světa, že to znamená, že spasitel všech lidí bez výjimky. Samozřejmě, že je prostě miluje svým způsobem, takzvanou obecnou milostí, i ty, kteří nejsou spaseni, ale nespasil je tak, aby s ním pobývali na věčnosti. A za desáté, naposledy, v Janově evangelium je slovo svět znamená veřejnost, nikoliv kroužek přátel, celá veřejnost. A jeho bratři mu řekli, Jan 7:3-4, a jeho bratři mu řekli, jdi odtud do Judska, aby tvoji učedníci viděli skutky, které činíš. Nikdo přece nezůstává se svými skutky v ústraní. Chce-li být známý ve na veřejnosti, činíš-li takové věci, ukaž se světu. A Ježíš se neukázal přece každému na světě. Dnes jsou lidi, kteří vůbec o něm neslyšeli. Spousta jich byla, jak už jsem řekl, v pekle. A byly končiny, třeba já nevím, Jižní Amerika, kde vůbec, a ten patří taky do světa, o něm vůbec nemohli slyšet. Takže tento výběr jen z Janova evangelia, v kterém je Jan 3:16, nám pomůže především tam, kde převládá mylná interpretace, že označení svět zahrnuje všechny lidi bez výjimky. Uvědomme si, že to nebyla ta kvantita, že Bůh miluje naprosto celý svět se všemi lidmi, ale byla ta kvalita Boží, že napříč tomu, že svět je zlý, Bůh se sklonil a vyvolil, přitáhl si k sobě určitý počet lidí, že Otec dal určitý počet lidí, které miloval před založením světa, před stvořením vesmíru Ježíši Kristu, aby za něj zemřel. A teď přicházíme k takové velice důležité otázce. Proč písmo teda říká svět na takových různých místech, že to jednou znamená spasené, jednou to znamená nespasené? Proč to tak používá? Proč není více specifické? Proč neříká, že zemřel za určitý počet lidí a tak dále? A aby to bylo úplně jasné. A ten důvod je tento. Duch svatý v Novém zákoně používá, jak jsme řekli, svět a všichni. A mnozí proto věří, že Ježíš Kristus zemřel za celý svět, jak už jsme řekli tolikrát. Rozumějme za všechny lidi světa bez výjimky. Musíme to promyslet, tuto záležitost. A zde, abychom to promysleli, je náš výchozí text. Efeským 2:14-17. V něm je náš mír. On dvojí. Teď si do toho vsunu, to znamená blízké Židy a daleké pohany, to bylo to dvojí, spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár, to znamená mezi Židy a pohany. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, to znamená naplnil celý Mojžíšovský zákon, aby z těch dvou, z Žida a pohana, stvořil jednoho nového člověka. To znamená jednoho nového člověka, jehož zákonem už nebude Mojžíšův zákon a jehož zákonem bude Kristus. To znamená zákonem Krista je vlastně celé evangelium. A tím, nebo tak, nastolil mír mezi těma oběma. Oba dva, to znamená Židy a pohany, usmířil s Bohem v jednom Kristově, to tam dodávám, těle. Na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval mír. Mír vám, kteří jste dalecí, to byli ti pohané, kteří neměli Mojžíšovský zákon, i těm, kteří jsou blízcí, to byli Židé, kteří měli Mojžíšovský zákon. Takže vidíme, že tady pan Ježíš svým smrtí na kříži spojil Židy a pohany. Před prvním příchodem Ježíše Krista byla mezi biblickými Židy nebo starozákonními Židy a dalekými pohany, Židé byli blízcí, pohany byli dalecí, nepřekonatelná zeď. A tu na kříži strhl Ježíš Kristus, jak čteme v Efeských 2.14 až 22. A Bůh tím nastolil vstup do svého království všem ospravedlněným hříšníkům bez rozdílu, jak Židům, tak pohanům, celému Božímu Izraeli. Že to je Boží Izrael, o tom čteme v Galackých 6.15. Znamená, nastolil vstup do svého království všem ospravedlněným, bez rozdílu jak Židům, tak pohanům. Ale vůbec to neznamená bez výjimky. Takže zboření zdi mezi pohany a Židy se Židům nezamlouvalo. To zboření zdi. Mysleli si, že zákon staré smlouvy jim zaručoval výjimečnost, exkluzivní postavení před Bohem a oddělovali od pohanských národů. Byli přesvědčeni a dodnes mnozí stále jsou, že pouze oni mají privilegium znát pravého Boha a mít nárok na spasení. Nechtěli se s pohany dělit o Boha. Nechtěli se dělit o Boha. Podívejme se na skutky 13, 45 až 49. Skutky 13, 45 až 49. Když Židé viděli tolik lidí, to znamená i pohanů, naplnila je závist a začali Pavlovým slovům odporovat a rouhat se. Ale Pavel a Barnabáš směle prohlásili, vám, Židům, mělo být slovo Boží zvěstováno nejprve, protože odmítáte a tak sami sebe odsuzujete k ztrátě věčného života, obracíme se k pohanům. Vždyť Pán nám přikázal, ustanovil jsem tě, abys byl světlem pohanům a nesl spásu až na sám konec země, to znamená fyzické země, až na konec, na ostrovy. Když to pohané uslyšeli, radovali se a velebili slovo Páně. Ti pak, kteří byli vyvoleni k věčnému životu, uvěřili. A slovo Páně se šířilo po celé krajině. Zase, nebyli spasen celý svět, ale jenom ti, kteří byli vyvoleni k věčnému životu. A Židé žárlili na pohany. Proto bránili Pavlovi, aby jim zvěstoval evangelium. Židům se nelíbilo, že Pavel zvěstuje evangelium Židům. Byli přesvědčeni, že jenom oni znají a mají pravdu. Že jenom oni patří k vyvoleným. Nemohli přijmout, že by jejich Hospodin mohl patřit také pohanům. Nezdráhali se použít i násilí, aby si udrželi výsadní postavení. Používali k tomu násilí. Podívejte se na 1. Tesalonickým 2, 14 až 16. Teď tady Pavel píše křesťanům, nesete podobný úděl, to znamená vy tesaloničtí křesťané, jako církve Boží v Kristu Ježíši, které jsou kde? V Judsku. Vytrpěli jste stejné věci od svých vlastních krajanů, jako církve v Judsku od koho? Od Židů. Židé je pronásledovali. Ti zabili i Pána Ježíše a proroky a také nás pronásledovali. Nelíbí se Bohu, ne všichni Židé, ale většina Židů, nelíbí se Bohu a jsou v nepřátelství se všemi lidmi, to znamená bez rozdílu, nikoliv bez výjimky. Jsou v nepřátelství se všemi lidmi, když nám brání kázat pohanům cestu spásy. Nenávidí pohany, prostě brání křesťanům šířit cestu spásy Ježíše Krista i pohanům. Tak jen dovršují míru svých hříchů. Už se však na nich ukazuje konečný hněv Boží. To neznamená na všechny Židy bez výjimky, ale na spousta Židů. Takže Židé se mylně domnívali, že spasení je určeno jen jim a nikomu jinému. Že oni jsou jediní vyvolení. Jakoby nečetli v Tóře, že Bůh vyvolil a učinil Abrahama otcem mnohých národů, nebo pro národů, jako kdyby k tomu byli slepí. a z nichž boží zaslíbení budou obdarováni právě abrahamovskou vírou. My máme abrahamovskou víru a my jsme právě ti opravdoví židé, společně s etnickými židy, kteří mají abrahamovskou víru v Ježíše Krista. Nicméně židé urputně trvali na dodržování sinajského možíšovského zákona. S Kristovým sionským zákonem, s evangeliem nechtěli mít nic společného, ačkoliv je starozákonní proroci jasně předpověděli. Když se podíváme na starozákonního Izajáše 2.3, tak tam se dočteme toto. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet. Pojďte, vystupme nahoru Hospodinovu, do domu Boha Jákobova, to znamená do církve, do Kristova těla. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit. Ze Sionu vyjde zákon. To znamená zákon Ježíše Krista. To znamená evangelium, jak čteme v 1. Korinských 9.21. Slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. To židé měli od Izajáše znát, že spása bude pro všechny národy. Mnohé národy přijdou. A stejně jim to nebylo jasné. Pro žida bylo nepředstavitelné, nebo pro většinu židů bylo nepředstavitelné, že by pohanský svět mohl být spasen mimo sféru Mojžíšova starého zákona. Z tohoto důvodu Duch svatý vložil, pisatelům nového zákona do pera, nebo tehdy se to snad vyťukávalo majzlíkem, do pera slovo svět a všichni, aby židům konečně došlo, že nejsou výlučným vyvoleným národem, že mohou být spaseni v Kristu s celým pohanským světem v jednom zaslíbeném duchovním lidu v Izraeli Božím, bez ohledu na etnicitu. Duch svatý tento sebestředný židovský přesudek důrazně zboří boží slovy, jako je celý svět, svět, všechny národy, veškeré stvoření, všichni, všecky. Aby to židům došlo, že už nejsou jediní, ale že celý svět vlastně bez výjimky, teda bez rozdílu, může být spasen. A tato hyperbolická slova měla židům připomenout nejen proroka Izajáše, který prohlásil jasně toto. Izajáš 51.4. Věnuj mi pozornost, můj lidé, naslouchej mi, můj národe. Tady se hovoří o vyvolených. Protože ode mne vyjde zákon a náhle dám své právo za světlo národům a nejenom etnickým židům. Že to měli jasně napsáno v evangelii, ve starém zákonu, že to světlo přijde pro všechny národy. A když světlo přišlo, to podivuhodné světlo, Ježíš Kristus, tak to židé neviděli, ačkoliv jim to proroci prorokovali, starozákonní, jejich. A původní šestidílná Bible kralická 1579 až 1593, docela stará, vystihla rozličnost národů, z kterých si Bůh povolává svoje zaslíbené děti slovem všelijací, ne všichni, ale všelijací. Podívejme se na Bibli kralickou z té doby. Neboť toť je dobré a vzácné před spasitelem naším Bohem, který chce, aby všelijací lidé spaseni byli a k známosti pravdy přišli. Vidíme, že kraliští tomu jasně rozuměli. Všelijací, různí národové, to znamená všichni bez rozdílu, všelijací lidé. Naše Bible a všechny Bible teď tomu říkají ne všelijací, ale všichni. Židé velmi dobře rozuměli božímu principu nepodmíněného vyvolení. Oni jediní přece byli vyvolený národ. Vše, co musel v uvozovkách vyvolený žid udělat, bylo narodit se tělesně do židovského etnika. A to nebyla jeho zásluha vůbec, to bylo boží rozhodnutí, to byl boží dekret. Obdobně vše, co musí na této straně kříže žid nebo pohan udělat, je znovu se narodit z ducha božího do božího etnika, to je do Kristova těla. Ale jak tělesné, tak duchovní narození je možné jen z boží vůle, protože obojí je boží stvoření. A to boží stvoření před tím, než je stvořeno, neexistuje, takže do takovýchto věcí, které výlučně náleží Bohu, nemůže vůbec mluvit. Takže teď, když se podíváme na římskou jedničku a máme C podle vašich osnov, Slovo svět většinou neznamená všichni bez výjimky. A teď nebudeme jenom v Janovi, ale teď půjdeme do celého písma. Pojem svět většinou nechápeme univerzálně, protože nezahrnuje každého jednotlivce. Ve skutečnosti v mnoha verších toto slovo svět označuje zvlášť vymezenou skupinu lidí. Podívejme se na první příklad, Jan 7:7. Vás, to znamená moje bratry, už jsme si říkali vlastně, nemůže svět nenávidět, mne však nenávidí, protože ho usvědčují z jeho zlých skutků. Ježíš zde hovoří o dvou skupinách. Za prvé o svých bratrech a za druhé o světě. Své bratry a o světě. Proto svět v tomto verši nemůže zahrnovat každého člověka bez výjimky. Nezahrnuje totiž Ježíšovi bratry, přestože v něj ještě nevěřili. Takže tady byli bratři, tady byl svět a jestliže si myslíme, že svět zahrnuje všechny, tak by musel zahrnovat i bratry. Ale jasně oddělil skupinku od světa. Svět nezahrnuje všechny bez výjimky. Druhý příklad. Farizejové, Jan 12:19. Farizejové si řekli, vidíte, že nic nezmůžete, celý svět se dal za ním. To už jsme si taky brali. Proberme si to trošku hlouběji. Je jasné, že většina národa světa se za Kristem, když chodil po zemi, nemohla dát. Většina Evropy, Afriky, Asie, Ameriky, Austrálie o něm vůbec neslyšela. Proto zde celý svět, a tady doslova celý svět, nemůže znamenat celé lidstvo, ale jen ty, kteří se za ním vydali. To je všecko. Podobné hyperboly používáme my obzvláště, když se děje něco převratného, což pak třeba lidé v listopadu 1989 neříkali, že na Letné byla celá Praha. A nebyla tam celá Praha. I my říkáme, celý svět se zbláznil, ale sami sebe ze světa bláznoství samozřejmě vyjmeme. Takže to neznamená celý svět. Nebo třetí příklad, Římanům 1.8. Nejprve vzdávám díky svému Bohu skrze Otce, skrze Ježíše Krista, za vás všechny, to znamená za všechny v Kristu, protože se po celém světě, tehdy po známém světě, rozšiřuje zvěst o vaší víře. Takže po celém světě znamenalo po celém známém světě. V amazonských pralesích ani v české kotlině za Pavlovy doby evangelium se nerozšiřovalo. Za vás všechny jistě neznamená za všechny lidi světa, protože osobní zájmeno vás vymezuje ty všechny, kteří náleží Ježíši Kristu. Vás vymezuje ty všechny, kteří náleží Ježíši Kristu. Podívejme se na čtvrtý příklad 1. Korinským 4.9. V osnovu vás to taky máte. Skoro se mi zdá, že nás apoštolí Bůh určil na poslední místo jako vydané na smrt. Stali jsme se podívanou světu, andělům i lidem. My jsme se stali, říká apoštolové, podívaném světu. Znamená to celému světu, každému člověku. V apoštolské i dnešní době žili a žijí na světě myriády lidí, kteří o apoštolech neměli a dosud nemají ani ponětí, jak by mohli být divadlo pro ně nebo podívanou pro ně. Po dnešním světě chodí optimisticky řečeno nejméně 3 až 4 miliardy lidí, kteří o apoštolech nikdy neslyšeli, jak by pro ně mohli být podívanou. Nicméně i tito neznalí jsou součástí světa. Svět zde opět jistě nezahrnuje všechny lidi bez výjimky, ale bez rozdílu. Podívejme se na pátý příklad. A já požádám Otce a On vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky. Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí. To znamená, nevěří v něj. Ani jej nezná. To znamená, nemiluje ho. Vy jej znáte. To znamená, vy ho milujete. Neboť s vámi zůstává a ve vás bude. On v nás je skrze Ducha Božího, skrze Ducha Svatého. Znovu a znovu svět zde nemůže zahrnovat naprosto každého člověka. Kdyby zahrnoval, potom by nikdo nemohl přijmout Ducha Svatého. Nikdo by nemohl být spasen, protože je zde doslovně napsáno, svět nemůže přijmout Ducha pravdy, poněvadž ho nevidí. A v našem původním verši Jan 3.16 jasně vidíme, že tak miloval svět, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A tady jasně vidíme, že svět nemůže přijmout Ducha pravdy. Zase by to bylo úplně protichůdné. A Bůh A takže vidíme, že zde to vůbec nejde dohromady. Svět může znamenat, jak už jsme řekli, spasené i nespasené. A všecko spousta ostatních záležitostí a věcí. Podíváme se na šestý příklad. Jan 1.29. Hle beránek boží, který snímá hříchy světa. Vidíte, tady máme, který snímá hříchy světa, a tady předtím jsme četli, že svět ho nemůže přijmout. Jednou hříchy světa snímá, a tady předtím jsme četli, že svět ho nemůže přijmout. Nebo ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. První verš, hle beránek boží, který snímá hříchy světa, a další verš, ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Jak zharmonizujeme tyto dva verše? Má slovo svět v těchto dvou verších stejný význam? Jistě, že nemá, úplně protichudný ho má. Kdybychom zde chápali pojem svět v univerzálním, tom arminiánském slova smyslu, že zahrnuje všechny lidi bez výjimky, potom v tom prvním verši, Jan 1.29, Kristus zemřel za veškeré lidstvo, a v druhém verši, Jan 14.17, veškeré lidstvo nemůže přijmout ducha pravdy. Vůbec, jestliže si řekneme, že svět vždycky znamená to též. Kdybychom chápali slovo svět vždy ve stejném vše zahrnujícím smyslu, potom bychom nevyhnutelně dospěli k absurdním závěrům. Takovým jako, jestliže veškeré lidstvo, to znamená svět, nemůže přijmout ducha pravdy, pak je to proto, že Kristus veškerému lidstvu sejmul hřích. Naprostý nesmysl. Kdybychom trvali na tom, že slovo svět má vždycky tentýž a stejný význam. A teď poslední příklad, sedmý v této kapitole. Jan 6.51. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dávám, je mé tělo, dané za život světa. A zde slovo svět označuje ty, za které Kristus skutečně zemřel. Slovo svět označuje ty, kdo mají duchovní život v Kristu. Slovo svět tedy může mít podle kontextu naprosto, ale naprosto protichůdné významy. Takže v Janovi 3.16 nemůžeme říct, že mu dáme tomu slovu svět ten význam, že se to zahrnuje všechny lidi světa bez výjimky. Protože Jan 3.16 hovoří o boží lásce, která byla na svět vylita napříč tomu, navzdory tomu, že svět je zlý. A v tom je ta boží láska, protože miloval svoje nepřátele. Teď se podívejme, když jsme někdy bombardováni námitkami křesťany, kteří prostě trvají na tom, že to bylo za celý svět bez výjimky, za každého a tak dále. Takže námitky těch, kteří věří, že svět zahrnuje všechny lidi bez výjimky, jsou tyto. Například první námitka, 1. Jan 2.2. Říká toto. On je smírnou obětí za naše hříchy, a teď tomu musíme rozumět, za naše hříchy znamená za hříchy nás, Židů, kdo věříme. A nejenom za naše, ale i za hříchy celého světa. Nejen za hříchy starozákonních Židů, ale i za hříchy všelijakých pohanských národů. Ano, tak tomu musíme rozumět. On je smírnou obětí za naše hříchy, Židů, nejenom za naše, ale i za hříchy celého světa, to znamená i za pohanské národy, kteří jsou vyvoleni. Odpovíme na to jasně. V předcházejícím verši jasně vidíme, že v hříších celého světa nejsou zahrnuty naše hříchy. Proto zde celý svět nemůže zahrnovat všechny bez výjimky. Ježíš se stal smírnou obětí nejen za vyvolené Židy, ale i za celý svět, to znamená za všechny vyvolené pohany, jimž je Abraham duchovním otcem, jak jsme četli v Genesis 17.5. Za všechny všelijaké pohanské pronárody bez rozdílu, aby z těch dvou Žida i pohana stvořil jednoho nového člověka, jak čteme v Efeských 2.14 až 17. Druhá námitka těchto bratrů. Jan 1.9. Bylo tu pravé světlo, to je Kristus, které osvěcuje každého člověka, je tu napsáno. To přicházelo do světa. Jak na to odpovíme? Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, to přicházelo do světa. Odpověď je, pravé světlo Ježíš Kristus neosvěcuje všechny bez výjimky, ale všechny bez rozdílu, jak můžeme číst v Římanech 10.12, Galatský 3.27. To znamená, osvěcuje ty, které osvítit sám sebou chce, protože se zjevuje jenom těm, komu chce. Kontext je strašně důležitý. Osvěcuje každého člověka, to přicházelo do světa. Třetí námitka. Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu a řekl, hle, beránek boží, který snímá hřích světa. A odpovíme na to celému světu, všem satanovým otrokům Ježíš Kristus však hříchy nesejmul. Kdyby je sejmul, všichni by uvěřili, protože by byli vykoupeni z hříchů, totiž z nevíry. Se čtvrtou námitkou přijdou naši křesťanští přátelé nebo bratři. A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl spasitelem světa. My už tomu rozumíme, že aby byl spasitelem světa, to znamená, aby byl spasitelem všelijakých pohanských pronárodů, nejen Židů, aby byl spasitelem světa. Aby to Židům bylo jasné, že nejenom oni, Židé, mohou být spaseni, ale že může být spasen i svět, to znamená svět bez rozdílu. Bůh spasil ty, nebo Ježíš Kristus spasil ty, které mu dal Otec. Nikoli všichni lidé bez výjimky, ale jenom ti, kteří byli smrtí jeho syna smířeni, jen ti a nikdo jiný jsou zachráněni a mají věčný život. Znovu vidíme, že se v tomto verši, že v předešlém verši určující podstatné jméno svět se týká pouze věřících Židů a pohanů. Teď jsme si probrali slovo svět. Ale Bible také operuje velice často se pojmem všechny, nebo všichni, nebo všecky. Takže půjdeme na tu římskou dvojku za A. Všichni většinou neznamená naprosto všichni. Tak jako svět neznamená všichni bez výjimky, tak všichni neznamená většinou naprosto všichni. Termín všichni musí být vždy chápán v celém kontextu, podobně jako slovo svět. Níže uvedené verše, který si teď provedeme, verše v prvních šesti příkladech, jako by učili, že Ježíš Kristus zemřel naprosto za všechny lidi. Potom máme ten sedmý příklad, ke kterému dojdeme, naopak ukazuje na ojedinělé výskyty, kdy výraz všichni skutečně zahrnuje naprosto každou duši. Tak se podívejme na první příklad, Židům 2.9. Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé. Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou, neboť měl z milosti Boží zakosit smrt za všecky. Tohle, když vytrhneme a dáme to, tak každý řekne ano za všecky lidi bez výjimky. Ale z bezprostředně přilehlého kontextu, který je hned pod tím, další verš pod tím, který nám ozřejmí, že pojem všecky nezahrnuje každou stvořenou lidskou duši. Hned následující verš totiž pojem všecky vymezuje takto. Židům 2.10. Bylo přirozené, že Bůh pro něhož je vše a skrze něhož je vše, přivedl mnoho synů, ne všecky bez výjimky, k slávě, když skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich spásy. Tady máme, že zemřel, zakusil smrt za všecky a hned pod tím je, že přivedl mnoho synů k slávě, když skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich spásy. Za koho zemřel, koho vykoupil, byl přiveden ke Kristu. Musel být přiveden. Druhý příklad. 2. Petr 3.9. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi, to je vymezující zájmeno, s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo z nás, to tam není, ale to je, když to známe, tak někdo z nás zahynul, ale chce, aby všichni z nás dospěli k pokání. Samozřejmě, že se to dá použít tak, že to znamená, aby nikdo nezahynul, aby všichni do posledního bez výjimky dospěli k pokání. Ale to hovoří o nás, má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo, to znamená z nás, zahynul, ale aby všichni, to znamená z nás, dospěli k pokání. Je to jasné, když Ježíš Kristus říká, které mi Otec dal, toho držím, toho nepustím. A i kdyby ta stá ovečka se zatoulal, tak se vrátím k němu a najdu a přivehlu dostat se a budu mít mít z toho posledního větší radost než těch bývajících 99. Si nepřeje, aby nikdo z nás, Kristus si nepřeje, aby nikdo z těch, které mu dal Otec, aby zahynul, ale aby všichni dospěli k pokání. A tímto textem bratři Arminiani často argumentují. Z textu ale jasně vyplývá, že Bůh má na mysli církev, nikoli všechny lidi bez výjimky. Další třetí příklad, Efeským 4:6. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Tady kdybychom řekli všech, všemi, všechny, všech, jak to tady je napsáno, že to znamená celý svět, každého bez výjimky, tak dojdeme k naprostým absurditám. Kontext Bible jasně učí, že Bůh je stvořitelem všech, ale duchovním otcem jen svých dětí. 1. Jan 3:10. Ďábel je otcem světa. My jsme byli dětmi ďáblovi, dokud je nás Ježíš Kristus nespasil a nevykoupil ďáblovi. Ďábel je otec světa, duchovním otcem přirozených lidí. Je to v Janovi 8:44, 1. Jan 3:10 a tak dále. Duch Boží nesídlí ve všech lidech, ale jen ve znovu zrozených lidech. Zde se tedy označení otec všech vztahuje na kategorii jeho dětí, občanů Božího království. A kdyby vzal jeden verš a řekl by jeden Bůh a otec všech, který je nade všemi a skrze všechny a působí a je ve všech a neznal bych celý kontext Bible, tak bych samozřejmě to musel použít univerzálně. Ale my musíme znát kontext. Nejdůležitější je kontext na prvním místě, na druhém kontext a na třetím je kontext také. Je to jako v realitě, že v realitách prostě nejdůležitější na ceně bytu domu je, kde prostě je ta lokalita, na druhém místě lokalita a na třetím místě lokalita. My musíme znát písmo, abychom dobře interpretovali verše, protože vytržený verš nás může úplně zmást. Čtvrtý příklad. Tak bude spasen všechen Izrael. Ale to znamená všichni vyvolení. Jak je psáno, přijde ze Siona vysvoboditel, odvrátí od Jakuba bezbožnost. Žádný křesťan, ať zastává jakoukoliv teologii, kromě univerzalismu, to znamená ti, kteří věří, že všichni nakonec budou spaseni, nevěří, že každý etnický Žid a každý pohan bude spasen. My nejsme univerzalisté. Spaseni budou všichni jen z jedné kategorie lidí. To znamená, bude spasen pouze všechen nově stvořený Boží Izrael, který se skládá z Židů a pohanů. My jsme ten pravý Boží Izrael. Galackých 6:15-16, to dovíte. Zase vidíme, že pojem všechen není absolutní. Zahrnují sice všechny, ale jen z určité kategorie lidí, kteří náležejí Bohu. A pátý příklad, Židů 8:11. Pak už nebude učit druh druha a bratr bratra a nebude vybízet poznej pána, protože mě budou znát všichni. Od nejmenšího až do největšího. A teď vy, protože znáte kontext Bible, doufám, jako hodně, víte, že ti všichni musí znamenat, mě budou znát všichni, závorka, které mi dal Otec. Protože Ježíš Kristus to jasně řekl, které mi dal Otec, ty ke mně přijdou. Z textu nemůžeme vyvodit, že všichni lidé, kteří kdy žili od nejmenšího do největšího, budou znát Pána Ježíše Krista, Spasitele, znají pouze někteří lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů země. Ti všichni dohromady tvoří zvláštní Boží lid, výjimečnou třídu lidí, která byla Otcem zaslíbena Synovi. Tento text ukazuje, že termín všichni velmi často vyjadřuje plný počet všech těch, kteří náležejí do určité kategorie lidí, v tomto případě do církve. Šestý příklad, Jan 12:32. A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Zde je táž interpretace jako v předchozím příkladu. Ježíš byl vyzvěřen ze země na kříž. Přitáhl všecky k sobě? No jistě, že nepřitáhl. Přitáhl k sobě jen svoji nevěstu, svoji církev, svoji eklezii, kterou mu vybral a připravil a vytáhl z ohně Otec. To znamená, Ježíš říká, a já přijdu, budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny v závorce, které mi dal Otec, protože celé písmo o tom právě takto hovoří. Teď přicházíme k sedmému poslednímu příkladu, kdy slovo všichni skutečně, konečně A snad jenom jednou Bibli znamená všichni bez výjimky a v absolutním smyslu. A je to Římanům 3:12. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není kdo byl činil dobro, není ani jeden. Tento verš používá termín všichni ve výjimečném, vše zahrnujícím absolutním smyslu. Výjimky totiž potvrzují pravidlo. Opět, kontext, kontext a ještě jednou kontext. Pro ten nemusíme jít daleko. Klíčem ke správné interpretaci jsou poslední tři slova verše. Jestliže není ani jeden, kdo by činil dobro, potom pojem všichni musí zahrnovat každého člověka bez výjimky, nikoliv bez rozdílu. Bez výjimky a bez rozdílu vlastně také. A blížíme se k závěru, Římská dvojka. Musíme zhrnout ten pojem všichni a svět. Pro pojem všichni musíme používat stejný princip interpretace jako pro slovo svět. Pojmy svět a všichni, jak již víme, byli pisateli písma určeny především Židům. A to proto, aby pochopili, že Mesiáš není jenom jejich, ale že patří celému světu. Aby pochopili, že patří světu a nejenom jim. Že nastává nová éra Izraele Božího, totiž církve, těla Kristova, kde už není rozdíl mezi Židy a Řeky, že se změnilo kněžství a tím nutně i zákon. V Židů 7:12 to čteme. Sinajský Mojžíšovský zákon, který nikoho z lidí nemohl naplnit, který nikdo z lidí nemohl naplnit, kromě Boha, člověka, Ježíše Krista, byl přibit na kříž. Starý zákon, Mojžíšův zákon, byl přibit na kříž, jak čteme v Koloským 2:14. Novým zákonem je Kristus, jak čteme 1. Korintský 9:21, Micháš 4:2. Přicházíme k závěru, Římská trojka, zpátky k Janovi 3:16. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Tak pod tíhou toho, co jsme si právě řekli, nyní rozumíme slovům svět a všichni tento verš můžeme vyložit. A samozřejmě máme křesťany, kteří vykládají svět, že v tom vše zahrnujícím smyslu. Těmto bratrům říkáme teologicky armeniáni. A ti prostě vidí, že zahrnuje doslova svět všechny bez výjimky. A za tím účelem, aby Kristova oběť umožnila všem lidem spasení. Tito křesťané věří, že protože zahrnuje všechny, tak potom Kristova oběť umožňuje, Kristova oběť nespasí, ale umožňuje všem lidem spasení. A oni jej interpretují tímto způsobem. Bůh měl takovou neomezenou, nekonečnou lásku a touhu po radosti a štěstí celého padlého v hříchu ponořeného světa, naprosto všech lidí bez výjimky, že pro jejich dobro ze svého smilování a slitování nad nimi nechal svého syna ukřižovat, aby nesl hříchy naprosto všech lidí a tím umožnil bezvýhradně každému člověku, který kdy žil, aby se ze své přirozené svobodné vůle za asistenci nápomocné milosti, nenásilného volání Ducha Svatého, rozhodl uvěřit v ukřižovaného Krista a tak umožnil Bohu, aby mu daroval vykoupení z ďáblova sevření a znovu jej stvořil skrze Ducha Svatého, aby měl život věčný. Tato interpretace, ač zní velice pěkně, ač zní velice humanisticky, velice lidsky, tak neodpovídá kontextu Bible. Naše optika v Janovi 3:16 vidí svět tak, že zahrnuje doslova svět všechny lidi bez rozdílu, to je všechny pronárody, společenské třídy, děti, ženy, muže, bohaté, chudé, pány, otroky a tak dále. A zahrnuje za tím účelem, aby Kristova oběť, poslouchejte dobře, neumožnila všem lidem spasení, ale aby účinně spasila všechny vyvolené. Kříž není potencialita. Kříž není proto, aby umožnil spasení všem lidem, ale kříž je proto tady, že účinně už spasil a vykonal to, co vykonal na kříži. Ježíš Kristus řekl, je vykonáno. A proto naše interpretace Jana 3.16 je tato. Bůh měl tu nejsvrchovanější, nepodmíněnou lásku, že se ve absolutně svaté vůle rozhodl kvůli sobě celého zahynulého v hříchu ponořeného světa. Tady si uvědomíme, ta boží láska je taková, že se sklonil nad hříšníky, jako jsme my, že se sklonil nad zlem a ze zla nás vytáhl. Ze všech národů, nejen ze Židů, spasit pro sebe a svoji slávu, svůj vyvolený od věků milovaný lid. A to navzdory tomu, že jeho vyvolení byli zlí, přesto obětoval svého syna. Ustanovil jeho ukřižování, aby nesl výlučně hříchy svého lidu. Ještě jednou, je to Bůh, kdo ustanovil Kristovo ukřižování, aby nesl výlučně hříchy svého lidu. Tak se stal jeho účinným spasitelem. Ne, aby mu umožnil, ale že se stal jeho účinným spasitelem a dokonal jeho spasení a víru. Svojí obětí na kříži vytrhl svůj lid z ďáblova žaláře, vzkřísil je ze smrti do života. Nepodmíněně v něm stvořil nové srdce, takže každý jeho vysvobozený z ďáblova otroctví, zrozený z Ducha Svatého, věří v ukřižovaného Krista a má život věčný. A tyto oba výklady se liší v samotné podstatě. Ten první arminiánský je zaměřený na člověka, jeho prospěch a záchranu. A ten kalvinistický je zaměřený na slávu svatého svrchovaného Boha a jeho nezměnitelnou dekretivní vůli. A já se obyčejně úplně divím, a když lidé třeba říkají, jak to, že Bůh dovolí tolik zla na tom světě, to je špatně položená otázka, jak to, že Bůh je tak dobrý, tak laskavý tak milující, že právě z tohoto zla, k tomuto zlu se sklonil a vytáhl z něho vás a mě. A proto vás prosím, abychom si uvědomili, kdo je náš Bůh, kdo se nad námi sklonil, že jsme se narodili v tuto dobu, že jsme se narodili do této země, že jsme se narodili do období, kde máme písmo. Kdybychom se narodili, to už bychom vlastně nebyli my, někde, kde písmo není, to už bychom nebyli my, tak bychom prostě o takovýchto věcech ani nediskutovali. Už jenom to, že jsme se narodili tady, že jsme se narodili v tuto dobu, v tomto kontextu historickém, sociálním a tak dále, to už je svým způsobem vyvolení. Já myslím, že mě dobře rozumíte. Děkujeme našemu Pánu a vězme, že je to On, kdo si nás přitáhl, a jsme to my, kteří jsme se samozřejmě také rozhodli, když nám stvořil nové srdce. Děkuji vám za to, že jste pozorně poslouchali. Amen.